Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v oddaji, v kateri je danes gost, urednik, bloger, pisatelj, klaretinec, pater Branko Cestnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, kot slišite, se oddaja dogaja na dveh koncih, in sicer iz Ljubljane se oglašam voditelj Jože Bartol, pater Branko Cestnik pa je na svojem delovnem mestu na Frankolovem. Tako bova danes klepetala oddaljeno, seveda zaradi stanja, v katerem smo. Dobra novica, s katero navadno začneva oddajo Spoznanje več, predsodek manj, je zato lahko za vas tudi ta, pater Branko, da vam danes ni bilo treba eno uro voziti v to smer, pa potem še eno uro nazaj, kaj ne?
Ja, v Ljubljano popoldan ob pol treh ali pa ob treh iti na pot je kar naporno včasih. Obvezni zastoj na severni obvoznici, ne? Danes tega ni bilo, sem bil doma, oziroma sem še.
Tako. Dobra novica je seveda tudi ta, da se je seveda krščansko občestvo v tem drugem valu koronavirusa toliko, kako naj rečem, da smo postali tako bolj zreli, da recimo svete maše spremljamo zdaj preko različnih medijev, vendar pa ste duhovniki, seveda na čelu škofi, omogočili zdaj tudi prejem svetega obhajila, vsaj v nekaterih župnijah je tako. Je tudi pri vas tako, pater Branko?
Tako je, cerkveni prostor je veliki, ne? Recimo običajna cerkev je velika kot trgovina in nekaj ljudi v maskah in razkuženih ni težava. Ti ljudje lahko pridejo v cerkev, cerkev je lahko čez dan odprta, seveda ne smejo dolgo biti v nej, grejo pri enih vratih noter, grejo pri drugih ven in v nedeljo tudi lahko prejmejo obhajilo ali pa tudi med tednom, če prosijo. Torej, pri prvi karanteni tega ni bilo, zdaj smo videli, da je to možno, smo bolj poučeni. Pogledali smo malo tudi na tuje, v samem Bergamo recimo, ko je bilo najhuje, cerkve niso bile zaprte. Seveda so se pa držali zelo strogo enih pravil.
Zdaj seveda je prav, da oddajo začneva tudi z besedo o potrpljenju, o pogumu, mogoče o tem, kako preživljamo karanteno, zakaj je to smiselno, kako s tem pripomoremo k temu, da se število okuženih ne povečuje tako zelo. Kako vi preživljate karanteno, pater Branko?
Ja, zdaj ta jesenska karantena bo psihološko težja kot spomladna, ker se mrači, ker gre blizu zima in ker je tudi val koronavirusa večji, močnejši, bolj ubijalski, če tak rečem, in gotovo bo zdaj, mislim, pa ker ne vemo, kako dolgo bo, ne, mislim, da bo zdaj težje, no, ljudje bodo bolj preizkušani. Navadna družinska karantena bo nekoliko teže kot prej. Prej se vendarle narava odpirala, dnevi so se daljšali, zdaj je obratno. Predvsem pa seveda to dejstvo, da je ta drugi val nas zelo presenetil in da je zelo velik in praktično še ne vemo, če smo sploh dosegli vrhunec, zdi se, da še bo naraščala okuženost, s tem pa tudi seveda število ljudi na respiratorju, število mrtvih, tako da zna biti ta jesen zelo otožna, ljudi je treba pozvati, tisti, ki so verni, da ohranijo vero in upanje, da zaupajo v Gospoda, tisti, ki niso verni, da torej iščejo pri prijateljih, nekje v sebi, v umetnosti, neko tolažbo. Vsi jo bomo potrebovali.
Tudi to besedo potrpljenja in poguma, kaj ne?
Tako, ja. Treba bo potrpeti, ne? Ker mi bi radi bili, da bi bilo že jutri konec. Ne? Ampak ne bo. Verjetno se bo to potegnilo in bomo na preizkušnji. Potrpljenje je božja mast, se je včasih reklo, ne? Torej se pravi, jaz sem dolgo razmišljal, kaj to pomeni božja mast, potem pa sem videl, da je to pravzaprav tista mast, ki se je včasih dajala na vozove, ko še niso imeli lagrov in tega, ne? So imeli mast in so mazali, da je kolesje sploh šlo. Se pravi, ko gre težko, ko je pot na vkeber, in takrat se pač malo pomaže. In ta božje masti bomo zdaj res rabili.
Zapisali ste, da smo drugi val koronavirusa sicer pričakovali, nismo pa pričakovali, da bo tako obširen, da bo tako resen in da bo Slovenija v sredini oktobra svetovno zablestela po številu okuženih na milijon prebivalcev.
Ja, torej, to sem napisal v uvodniku v Ognjišče. Takrat je res kazalo, da bomo kar mi med najhujšimi, zdaj vidimo, da še nekaj dežel v Evropi, ki so še v slabši situaciji, ampak res smo presenečeni. Ne? Govorilo se ves čas, da bo še en val, drugi val, to ni bila novost. To, kar se nam je zgodilo, je že nesreča. Že prvi val je bil nesreča, to pa je podvojena nesreča. Kar sapo ti jemlje, ko vidiš te številke. Ne? To je res strašno. Kaj se je zgodilo vmes, vsi vidimo, kaj se je zgodilo. Jaz sem potem tudi v uvodniku v Ognjišče napisal, da je zdaj res neumestno iskati krivce, loviti čarovnice, pri vsakem najdemo kakšen delček krivde. Čeprav, dobro, eni ljudje so bili proti ukrepom, eni so politizirali ukrepe, eni so si pač zelo neodgovorno nastopali v medijih, mediji so pa to asistirali, to pošiljali naprej ta sporočila k nekemu laksizmu, opustitvi. Ne? Ampak jaz mislim, da nima smisla zdaj kazati na ljudi, na posamezne medije, ampak se zaveda, da smo se vsi skupaj nekako relaksirali, se prepustili, češ, prvi val je šel mimo, saj ni tako hudo, saj sploh ni to taka resna reč, saj se te malo več kot en prehlad za normalnega človeka, pač starejši ljudi moramo paziti, da do njih ne pride. In smo se nekako zelo sprostili, no? In tu ne vidim, da bi levi, desni, verni, neverni, bi se kaj dosti drugače obnašali. Ne? Neka sprostitev je prišla zdaj pa neke vrste kazen za to sprostitev, za ta padec v čuječnosti. Ne? Torej, ta virus je zvit, torej, zna nekako prežat, ne? Počaka, da smo sproščeni, da potem se tiho razširi in udari. Ima to lastnost nekega zalezovalca, neke premetenosti, bi rekel, čeprav seveda virus je pač mrtva, neinteligentna stvar, ne? Ampak vidimo, kako deluje, ne? In nas je res presenetil. In zdaj moramo stopiti skupaj in se vsi skupaj bojevati vsak na svojem položaju proti temu virusu.
Kaj pa pravite o teh teorijah zarote, da pravzaprav vse skupaj ni nič, da je vse napihnjeno, da tudi testov ne upravijo toliko, kot jih potem prikazujejo in tako naprej?
Ja, res, no. Spomnim se velikega duhovnika, ustanovitelja gibanja Comunione e Liberazione v Italiji, Don Giussania, Luigi Giussani. Parkrat sem ga tudi v živo poslušal, zdaj je seveda že pokojen. On je nekje podajeno razmišljanje, to v začetku 90-ih, češ, na koncu bomo kristjani še zadnji, ki bomo branili racionalizem.
Kot se paradoksalno sliši.
Racionalizem je nekako bila tista, ena izmed tistih smeri, v imenu katere so se ljudje oddaljevali od vere, če rekli na svet racionalno, razumsko, ne pa več versko, praznoversko. Ne. Ampak on je že takrat videl, da ta znanstvena kultura nekako se pajdaši z filozofskim relativizmom in to bo prineslo proti učinke prav znanstvene kulture. Ne, danes imamo ljudi, ki ne verjamajo, da je svet okrogl. Ne? Danes ljudje ne verjamajo znanstvenim dokazom, takim zelo preprostim, kako je to, ta virus, vse to je znanstveno dokazan, da obstaja in da deluje, da ubija. Ne? In glejte, tu dejansko smo v neki taki situaciji, da danes moramo reči verniki, katoliška cerkev, smo zavezniki znanosti. Mi, pa če drugi več ne, mi še bomo. Ne? Torej, res je prišlo do te situacije, ko je preroško že uvidel ne, Don Giussani. Se pravi, te teorije zarote seveda cvetijo tudi zaradi družbenih omrežij, imajo na družbenih omrežjih pač klikamo tisto, kar je bolj sočno napisano, bolj neverjetno, bolj fantastično, tisto je nam je zanimivo brat, ne? In cvetijo in je prav neverjetno, kako znanstvena kultura danes trpi, ta poljudna znanstvena kultura. Ne? Začelo pa se tudi s tem, lejte, da smo recimo New Age-u dali mesto znanosti, to je že bilo nek 20 let nazaj. Se spomnim, da sem pred Mariborsko bolnico čakal enega našega patra, ki sem ga pelal na pregled, pa sem imel 2 ure časa, pa sem šel v trafiko, da bi se nekaj kupil za brat. Pa sem rekel, imate kaj znanstvenih publikacij? Pa mi je dala gospa ven 3 revije iz območja New Age, te nove duhovnosti. To se je že takrat razumelo kot znanstveno. Te aure, pa čakre in te stvari. Ne. In danes smo tu, kjer smo. Ne. Tudi znanost se mora zdaj boriti za svoje mesto.
Ja, in potem pridejo še ti javni mediji, kjer danes lahko vsak zapiše prav vse, kar se mu zdi, se sklicuje na katerekoli vire ali pa sploh ne. In potem to kar naenkrat, zato ker to prebere veliko ljudi, ker zveni na nek način utemeljeno ali pa zgolj zveni tako, da nasprotuje oziroma da daje nek dvom temu, kar znanost pravi, potem se iz tega gojišča naredijo te zarote in tako naprej. Ne?
Ja, torej, takoj ko je virus ven prišel, so že v našem bifeju govorili, da je to pač virus, ki je narejen za to, da se pokojninska blagajna poštima, ker je preveč starejših, ne? In češ, da so tako naredili, da bodo samo starejši umirali. To sem jaz hitro slišal. Pač človeški možgani so takšni. Ne? Zanima jih vse, poskušajo razne teze. Vse tako je prav. Ti začneš z raznimi delovnimi hipotezami, jih spremeniš v teze in počasi prideš do neke jasne ugotovitve. Ne? Ampak moraš biti sposoben tudi to ovreči, ko vidiš, da temu ni tako. Ne, ne pa se držati neke hipoteze. In kako težko je potem tudi se enim podatkom si težko dobijo mesto. Jaz sem pač takrat, ko je v Bergamo izbruhnil koronavirus, imel telefonsko zvezo z Milanom, se pogovarjal z duhovnikom iz centra Bergama. Oni so čisto prvi teden v Bergamo, se pravi, to je začetek marca, so že imeli težavo, da bi jih drugi Italijani čuli, da je v mesto res hudo in da se zelo umira. Ne? Drugod po Italiji so imeli tiste balkonske pesmi in igranje inštrumentov, v Bergamo ne, ker so imeli preveč mrličev. Ampak kljub vsej teh tehnologiji, novica, da je toliko mrtvih, ni prodrla. In jaz sem potem, ko so pa mi prijatelji povedali, da je hudo, sem šel iskat ene njihove lokalne vire in sem potem našel in se spomnil, da sem bil takrat eden prvih, če ne prvi celo, to lahko tudi preverite. Je moj blog bil prvi, na katerem sem zapisal, da se v Bergamo umira in da krste shranjujejo v cerkvi, ker več ni prostora v mrtvašnici. In takrat sem doživel hud napad, ne? Da ne preverjene novice, širim lažne novice in podobno. Ne? In tisti napad name je trajal potem kakšen teden dni, dokler tudi niso velike agencije začele poročati o krstah v cerkvi. Seveda so pa takrat se zgodile, takrat ko iščeš, to je tudi moja izkušnja bila, no, tu lahko zdaj pred vesolno slovensko javnostno priznam, da sem tudi jaz naredil napako, ko iščeš kako fotografijo, kakšen dokaz, našel sem na ene spletni strani filmče, kako eden hodi po eni dvorani in slika krste. Sem dal link to gor. Potem našel sem potem eno sliko polno krst. In se je res pokazalo, da tista slika polna krst bila iz enega brodoloma beguncev par let prej, iz Sicilije.
V bistvu, iz Lampeduze, če se ne bote.
Ja, tako, ja, tako. Ampak novica je bila resnična. In to sem se jaz potem pogledal, preveril in sem videl, da to isto sliko uporablja italijanska Aletea, ki je zelo spoštovanja vreden portal. Ne? Ampak seveda, ker je manjkalo pravih slik, vedlo pa se je, da so te krste že na kupu, ker tudi bergamaski niso hodili ven, pa slikali, pa se sprehajali, oni so bili strogo notri zaprti, je nekdo pač uporabil to sliko in jo lansiral in za nekaj dni sem tudi jaz nasedal in sem mislil, da to resnična slika.
Ni in je potem naredil pravzaprav več škode kot koristi, kaj ti potem nekateri tej novici niso verjeli in je
ja,
še danes
navrame. Ja, potem vedno oponašajo tisto sliko, ampak tista slika je samo par dni bila pred onimi, ki so jih potem velike agencije lansirali s slikami in tovornjaki seveda vojaških vozil, ki so odvažali krste. Ne. Ampak tako je, ne. To je zelo zanimiva izkušnja, no, tudi iz tega vidika, da v takšnem kaosu, ko je že tako vse napeto, ko nas koronavirus grabi za vrat, da se moramo v takšnem kaosu še paziti lažnih novic. Ne? In da se lahko sam hitro žrtve neke lažne fotografije, lažne novice in da res moraš biti zelo previden.
Pater Branko Cestnik, vaš red izhaja iz Španije in zato je seveda vedno dobrodošlo, kadar slišimo tudi, kaj se dogaja v Španiji. Kot vem, vi spremljate seveda novice tako iz Italije kot iz Španije. V Španiji trenutno izredne razmere. Nam lahko poveste kaj več morda?
Ta premier Sanchez je zdaj razglasil izredne razmere za kar pol leta skoraj, ne. Torej, izredne razmere pomeni, da to ne pomeni, da bo zdaj vse zdolj zaprto, pa da bo vojska na cestah in to, ampak pomeni, da pač vlada ima zdaj možnost brez sprotnega sodelovanja parlamenta pač urgirati in neke drastične zakone ali pa odloke sprejemati. Ne, to so izredne razmere. To ni tako. Ampak v Španiji se tudi seveda jim je povrnil drugi val. Kljub vsej pozornosti, kljub temu, da so bili takoj za Italijani, kar se tiče število mrtvih, ne, je ta val prišel za njimi. Jaz podpišem to, kar vsi pravijo. Ne. Španci pa Italijani so bili kaznovani zaradi svoje lepe, spoštljive kulture dotika. Oni se veliko dotikajo, oni se objemajo, oni se poljubljajo. Oni si pozdrav miru v cerkvi dajo, tako da se poljubljajo. Ne? Torej, in je ta kultura zelo lepa, zelo sproščena, ampak v tem trenutku jih je seveda kaznovala. Ne? Je pa zanimivo, ne? V Španiji je leva vlada, pa ima zelo stroge ukrepe, podobno kot leva vlada v Novi Zelandiji, ampak nihče ji ne bo rekel, da je fašistična za to. Ne? In v Španiji podobno, ne, potem imamo skrajno desnico ali pa radikalno desnico, boljše rečeno, v obliki stranke Vox in tista recimo igra vlogo naše radikalne levice, ne tam, pač nasprotuje vladnim ukrepom, napada, spodbija, nagaja, enako kot pri nas recimo.
Politkolesari.
Politkolesari ali pa ta stranka levica, ne, oziroma ta tip levičarja. Ampak so vloge zamenjene, ker je na oblasti levi, so pač desni bolj besni, pa, ampak včasih bi rekel skoraj da iste stavke, ki jih tam uporabljajo radikalni desničari, da oporekajo oblasti glede koronavirusa, iste stavke ponavljajo pri nas radikalni levičari, da oporekajo oblasti. Gre za en mentalni vzorec, ni toliko vezano na levo-desno, kot za en mentalni vzorec in na neko metodo političnega boja, no.
Ko poslušamo pri nas komentarje o stanju v Evropi, imaš včasih kar občutek, da je Janez Janša kriv za stanje v Španiji, recimo,
ja, ne,
v Nemčiji.
Tu so mediji, včasih ti pač mediji so se zdaj res pokazali, kot da so še ena politična stranka, zlasti ta korpus dominantnih medijev, ne, kot da so poleg štirih opozicijskih, ona peta opozicijska stranka in imamo zdaj res en zelo kritičen trenutek slovenskih medijev, razgalili so se dejansko kot ideološko zelo pristranski. In ti mediji so kdaj, ko si tako gledal, dobil občutek, da so prav malo utišali glasove iz tujine, ne? Da bi Janševi prijemi, ki so pa bili včasih milejši od prijemov kakšnih levih vlad po svetu, da bi Janševi prijemi izgledali čim bolj nori, zlohotni, fašistoidni itd. Ne? To je To mediji ne smejo delati, to pač delajo radikalne stranke, resni mediji, takih prijemov ne smejo uporabljati. V trenutku, ko se nam bolnice bašajo z ljudmi, težkomu bolnimi, ko štejemo mrtve, morajo mediji bolj kot kadarkoli upravljati dolžnost informatorja. Prave informacije so dragocene. Ti komentarje in politične agende pospravi pod prak, ko je epidemija, že tako in tako jih ne smeš imeti preveč, ampak zdaj jih pa res pospravi pod prak in poročaj, daj točne informacije in spodbujaj. Ne? Danes recimo imamo te junake, ki rabijo spodbudo in to so junaki v zdravstvu, ne? O njih rabimo poročilo, njih rabimo vedeti. Imamo junake, ki rabijo spodbudo, to so policisti na cestah, reportaža o njih, ne? In podobne stvari, torej, da prebrodimo to koronakrizo.
Če vas malce pocitiram, Slovenkam in Slovencem se zaradi koronavirusa dogaja mala apokalipsa. Onim, katerih srce bije na levi v dvojni meri. V njihovem imaginariju je namreč apokaliptična pošast se stopila iz mladininih naslovnic in se upadla na sedež vlade Republike Slovenije, prevedeno, Janez Janša je spet na oblasti.
Ja, to sem danes napisal en blog, komentar. Vem, da za oddajo spoznanje več predsodek manj rabimo tudi nekaj aktualno političnih tem, čeprav jih nimam to kot primarne. Ampak sem malo razmišljal dejansko o tem, kako je zdaj v času koronavirusa tudi naš dialog upadel, ne? In kako je politična strast pri mnogih zameglila presojo. No? Jaz mislim, da so ljudje, ki politiko doživljajo kot religiozno ekstazo skoraj da, ali pa kot religiozni imperativ in izven tega ne vidijo kaj, ne. Kristjani imamo vendarle ta blagoslov, da pričakujemo odrešenje v nebesih. Nebesa so naš zadnji kraj, države so in niso. Kakšni ljudje, ki so ateisti, ampak ne vsi ateisti, ampak kakšni ateisti, ki potem ta ateizem prevedejo v neko politično opcijo in jo nekako svetovni nazor ateistični in politiko preživijo skupaj, so popolnoma fokusirani na ta svet in na državo. Za njih je država to, kar je za nas morda nebesa, so za nas nebesa. Ne? In država jim pomeni vse in sploh ne znajo razmišljati drugače. Jaz ne vem, jaz sem zdaj gledal Twitter, mislim, da sem sinoči šel na Twitter ali pred sinoči v soboto, ko je bilo tako veliko število na novo okuženih. In sem šel dol Twitter, pa sem šel dol, ker sem rekel, pa ti ljudje ja nimajo sočutja. Politična bitka na Twitterju teče, kot da ni epidemije. Epidemija je samo poligon, kjer se lahko ti točeš po drugem. Sočutje je izginilo. Ti ljudje ne vejo več, mislim, za njih je politika vse. To je njihova droga ali kaj, jaz ne vem. Ali pa njihovo igrišče, zabavni prostor. In ti ljudje bi zdaj morali biti tiho, no, oziroma bi morali odpreti oči, videti, kaj se dogaja okrog, videti strah, ki je pri nas, ne strah pred Janšo, ne strah pred komunizmom, ne strah pred, ampak strah pred enim virusom, ki ga ne poznamo dovolj, ki ga ne kontroliramo, ne, ki se igra z nami. Ampak oni ne, oni še kar naprej točejo tisto svojo politično smer. Ne. In ponekod so že, mislim, da celo v Srbiji, so že naredili vlado ali pa nekakšen tip, pogojni tip vlade narodne enotnosti, da se torej v vlado potegne v teh časih, v času epidemije, tudi politični nasprotniki. Ker zdaj imamo skupnega sovražnika, zdaj smo skoraj kot v vojnem stanju, ne? Ampak v Sloveniji ne. Mi bomo še zadnji tisti koronavirus, ki bo še krožil tu med nami, še bomo vedno uporabljali proti drugim. Oziroma tisti, ki so politično sfanatizirani, bodo to delali. Ne? In to mi je res mi je žal. In sem danes res šel razmišljati o tem, kaj se pravzaprav dogaja z našo demokracijo, da je temu tako. Ne? Da dejansko je... spopad ali pa odvisnost od spopada, odvisnost od drame, to pravi, da tudi je tudi ena vrsta nekemičnih odvisnosti, ne? Pri enih tako močna, da na njih kot brate in sestre, sodržavljane, zdaj skoraj ne moramo več računati, ker veša so v tem svojem političnem besnilu. Prosite, da sem malo jezen, ampak sem, ne? Sem.
No, mene situacija recimo zelo spominja ali pa mi asocira na čas recimo druge svetovne vojne, ko so bile ekstremne razmere, ko bi narod moral potegniti skupaj, ampak znotraj so bili vedno nekateri, ki so, kako ne rečem, trosili nasilje, se pravi, ki so ustvarjali izredne razmere, ki so šli in so recimo likvidirali političnega nasprotnika.
No, to je bila, leta 1940 je bila takšna preizkušnja za slovenski narod, ne, v katerem se je ta dinamika seveda videla. Jaz, ko sem si kupil knjigo od gospoda Možine Slovenski razkol, sem najprej planil na tista poglavja o sredini leta 1941, se pravi poletje jesen, da bi razumel, kako je lahko ena majhna politična skupina ali pa ilegalna politična skupina, kar so bili komunisti, kako je uspelo prevzeti osvobodilno fronto, boj proti okupatorju in na koncu tudi seveda oblast za potem za celih 45 let. Ne. In Možina je dal odgovor, ne, dejansko on s podatki, s tem, kar navede, razloži. Oni so bili za to strenirani. Oni so čakali to. Ne. To je bil prostor, kjer so se lahko razširili. Oni so bili ta bakterija, ki je rabila to okupacijo kot neke vrste gnilobo, ne, in potem bakterija v tej gnilobi uživa in jo poglablja, to gnilobo, jo širi, ker ima svoje račune. Ne. Oni so bili zato izvežbani v Moskvi, so vedeli, kaj morajo v težkih trenutkih delati, da se nekako tehnica prevaga k njim, ne glede na to, kakšne bodo žrtve. Obenem pa seveda biti dovolj brutalni, ne. To pa naslednji vidik teh tipov. Seveda, zdaj mi ne moramo reči, ne, da so danes demokratični politiki vendarle nagnjeni k sabotaži ali pa k revolucionarnemu prekucništvu. Ne. Čeprav imaš pa včasih vendarle občutek, da bi nekdo rad izkoriščal to epidemijo za neki prekucništvo, za neke obračun, ne. In to je nekaj zelo slabega. No.
Skratka, poudariti je treba to potrebo po narodni enotnosti, da bi se v tem trenutku, recimo v tem času, dokler ta epidemija ne izveni in izvenela bo, ne, to lahko zdaj že rečemo, ne vemo pa še kdaj, in se recimo po tem času seveda spet uvedejo normalni politični boji, do takrat pa pač je treba stopiti skupaj, sovražnik je na drugi strani, ne?
Ja, tako, torej, in zdaj se, včasih smo rekli v žargonu, ne, da nekdo govori kot tercijalka, da so te znamenite tercijalke bile, ne, danes razmišljaš, kje so tercijalke, jaz vem, kje so, na Ptuju še imamo lepo tercijalno gibanje, ne, zelo prijetno, sem imel kakšno predavanje za njih, kakšno duhovno obnovo za tercijalke in tercijalce, ampak te znamenite tercijalke, ne, kot z negativnim prizvokom, ko smo v žargonu ustvarili. Kje so danes? Ne? Danes jih vidiš na Twitterju, ne? Ko drug drugemu očitajo, ja, ti si pa imel masko pod brado, ti si pa imel masko tako, ti si pa tako, pa tako. In iščejo razdor, iščejo tam, kjer je treba malo razumevanja, kjer je treba to, ne vem, opozoriti z malo dobrohotnosti, ne? Ampak kar naprej žerejo drug drugega. Ne? Ko da bi se bali, da nas bo koronavirus preveč združil. Ko da bi se bali, da bomo, ne vem, združeni kot narod, ne? zašli v neko, padli kot takšni vsi v Janševo naročje, seveda, ne, ker on je zdaj naš predsednik vlade in bomo tam ostali. Ne. Jaz mislim, da resno en trezen politični premislek bi bil strani vseh akterjev, torej strani vlade, da zna vključiti, povabi, zdaj ko je hudo, torej opozicijo k sodelovanju, strani opozicije, da se zna na tako povabilo odzvati. Spomnim se, kako sta v Španiji, ko smo že prej omenjali, prav na začetku prvega vala, ko je bilo zelo hudo v Madridu, je torej Pablo Casado, ne, predsednik, šef ljudske stranke, vodja opozicije v Španiji, obljubil popolno vdanost in podporo, lojalnost, je rekel v parlamentu, ne, premijeju, socialistu Pedro Sanchezu. Nisva skupaj v vladi, jaz sem tvoja opozicija, ampak zdaj ti bom lojaln v boju proti koronavirusu. Ne, to je Pablo Casado bil sposoben v parlamentu reči. Nekaj takega še v slovenskem parlamentu nismo doživeli. Ne.
Živi bili pa slišali, ne?
Jaz mislim, da, jaz mislim, da takšen politik pridobi, ne, seveda bi eni znoreli pa bi rekli, ja, Janši se prodaješ, ne, ker pri njih je pač ta obsesija z Janšo takšna, se sem prej napisal, Janša je pač za njih apokaliptično bitje, ki prebiva na naslovnicah Mladine in potem od tam dol se premaknila, zdaj to apokaliptično bitje na sedež vlade in to je zdaj katastrofa. Ne. Ampak ne, ljudje niso neumni, ljudje vidijo, ocenjujejo in sodelovanje je nagrajeno, jaz to vidim tudi kot župnik, ne, kako različni smo si, recimo društva, župnija, šola, razne tendence, ampak če naredimo kakšno stvar skupaj, veliko odobravanje, vseh je potem, lejte, kako smo skup stopili. Ne. Sodelovanje je nagrajeno za vse, ki so sodelovali.
Naj povem, drage poslušalke in dragi poslušalci, da spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Z nami je klaretinec pater Branko Cestnik. Je sicer na Frankolovem, se pogovarjava preko sodobnih sredstev in vabim vas, ker je oddaja seveda v živo, da se nama pridružite. Telefonska številka je 1-512-10-00, če imate kakšno vprašanje, če imate kakšno mnenje, potem je pravi čas, da nas pokličete. Ja, midva pa kar nadaljujeva tudi z vprašanjem, ne vem, miselnosti geta. Spomniva se zdaj le na tisti dogodek, ko so v Fužinah napadli policiste in se potem drli, da je to naše mesto in da nam pač policijske ure, policijske v navednicah seveda, ne bo nihče predpisoval.
No, to ni policijska ura, to je od zdravstvenih organov zapovedana ura. Ne. To ni isto kot policijska ura, ki je iz varnostnih razlogov spostavljena. To je pač ura ob epidemiji. Policija pa vrši dolžnosti, kontrole, nadzora, da se to prav vrši. Ne. Torej, izraz policijska ura je malo pretiran, ampak ga vsi uporabljamo. Jaz nisem pač proti njemu, pač samo da vemo, pri čem smo. Ne. Kar je res zanimivo, da smo v zadnjem času doživeli par takih trenutkov, ki ti dajejo misliti, ne, da se tudi pri nas začne spostavljati neka logika geta. To je tipičen prizor napada na policijsko vozilo, tipičen prizor iz teh no-go con na zahodu, na Švedskem, v Nemčiji, v Belgiji, ne,
Franciji.
V Franciji predvsem, Pariz, Marseille. Predmeste, Marseille, ja. Torej, tipični pristop, torej, da ti policije ne pustiš noter, da jo ostrahuješ in policija potem ostane na robu te cone in gleda noter, več pa ne prihaja v, in ti zavladaš, ne ti, mafija, prodajalci drog, prostitucija. Se nisi sposobni, takšni ljudje niso sposobni alternativne oblasti spostaviti. Pač naredijo prostor potem takšnim, ne, nepridipravom. Vprašanje, no, pa tudi tisto kričanje na ulici, to je naše mesto, bre, ne, za tistim bre, kar pomeni, kar je pač tisti, ki smo, imamo prijatelje v Srbiji, jaz jih imam, še včeraj sem se pogovarjal z prijatelji iz Srbije, torej, še tisti bre na koncu, nekako povedi, to je naše mesto, bre, torej naše mesto srbsko, ne, je podsporočilo, ne, Torej, v redu, le Ljubljana je multikulturalno mesto, s tem se lahko ponaša. Tudi mi, Slovenci, smo lahko veseli, da imamo prestolnico, ki je odprta za veliko narodov. V Ljubljani je prav lušno včasih poleti iti zvečer, ne? Imaš jazz na ulici, imaš to, imaš ono, res tak ena mala svetovna prestolnica zna biti, no, tam v Ljubljanici. Ampak seveda ne more pa multikulturalnost ali ta odprto za druge postati priložnost za geta. In to je problem. Prej smo primerjala, se je omenjal Jože Marsej. Ne? Pred 3 leti smo bili na Romanju, v Lurdo in smo se vračali skozi Marsej. Turistična vodička nam je povedala, da problem Marseja je ne multikulti, ki ne funkcionira, ali pa multikulti sem, ampak multigeto. Tam je multikulti že faza, ki je mimo. Zdaj je multigeto, ne. Rekla je, torej nekje tam do pubertete, se pravi do konca osnovne šole, te starosti, so otroci še z drugimi. Se družijo, ne vem, hindujci, afričani, arabci, potem veliko je tehle čečenov. Ne. V šoli, ker je šola državna, so še skupaj, potem srednje šolci že prevzamejo logiko geta. In so čečeni s čečenci, berberi s berberci, arabci z arabci, pa ne vsi enako, ne? Pač tudi oni se ločijo po plemenih, ne? In tako naprej. To pa ni, in zdaj se Francija tega zaveda, recimo, ne? To pa ni uspeh multikulturalnosti, to je njen poraz.
Točno čemas, tako. Točno tako.
In če bomo v Ljubljani ali pa na kakšnih lokacijah začeli dobivati obrise getov, da bo se nekdo drl na policijo, bežte v vaše vasi, to je naše mesto, bre, ne? Potem se nam je multikulti zgodba podrla in smo si v srce Ljubljane, recimo v tem primeru, prepeljali balkanske nacionalizme, prepeljali smo si kosovsko-srbski konflikt in prepeljali smo si geta. Ne? In torej, tu mora družba biti stroga, mora nadzorovati te procese. Jaz se v luči papežove okrožnice Fratelli Tutti, se pravi, vsi smo bratje, veselim tujca, ga sprejemam, ne? Ampak seveda tudi on mora se veseliti mene in mene sprejemati in spoštovati mojo kulturo, kamor je prišel kot gost. Ne?
Pater Branko, imava telefon, če lahko? Lahko? Ja. Miran, se slišimo.
Ja, dober večer, lep pozdrav obema in poslušalcem. Torej, se nekako vračam na to misel, da se da nekatere stvari usporejati z začetkom druge svetovne vojne in potem še kaj naprej med njo. Torej, tudi jaz s tem strinjam. Je pa še nekaj, ne? Kot vprašanje ali pa kot mnenje, da pravzaprav se ta razdor uporablja za in je nekako ideološko neločljiva sestavina, se mi kaže, kar naprej, ne? Vse do današnjih dni. In ta ideologija je nekako prav lepa prispodoba, bakterija, nagnilem in tako naprej. Se pravi, ta ideologija čaka, ne? Takrat je izrabila drugo svetovno vojno, prej je bilo v normalnih razmerah, standarda vsega skupaj, tudi lastne oblasti je bilo to praktično nemogoče, si misli, da bi se zgodil ta politični preobrat, krvava revolucija in tako naprej. Danes ta ideologija dela ponovno razdor, ne? Izrablja prav vse, tudi vse, čim slabše, tem boljše, se pravi, podpira tudi ta proces, o katerem sta ravno kar govorila. Hvala lepa.
Hvala lepa, Miran, za vaše mnenje. Ja, izredne razmere so tiste, ki jih vedno neki prevratniki skušajo izkoristiti. Vprašanje, če je danes pri nas to mogoče, no, morda razen v teh primerih.
Prevrat verjetno ni več mogoč, ne, ker smo le koliko toliko stabilna demokracija in verjetno znamo, no, obraniti svojo ustavo, smo ponosni na svojo demokracijo. Zato tudi te skupine, ki gojijo neko to prevratniško miselnost, načeloma javno ne govorijo tako, da hočejo rušiti, podirati vse, ne, pred sabo. Seveda, vidiš pa to po nasilnih demonstracijah, po agresivni govorici, nasilni komunikaciji, ne. Jaz mimo grede, jaz zdaj se sprašujem, kje je tisto društvo za nenasilno komunikacijo, ki je pred parimi leti ali kar blestelo, pa se pojavljalo, zdaj pa ga ni, ne. Ko imamo nasilne komunikacije na ulicah, koliko hočeš, ne. Kar naprej se poziva k neki smrti, kar naprej se nekaj grozi, kar naprej so neki performansi, ki spominjajo na eksekucijo. Zdaj, recimo, za vrh kulturnega ministrstva je bil simbolno obglavljen in simbolna kri je tekla po ulicah, ne.
Potem sem
Torej,
mislil še nekaj postaviti vprašanje kasneje.
ja, samo hočem povedati to, ne, da dejansko te skupine ali ta miselnost, nasilna miselnost je to dejansko obstaja, ne. In če je ideološki fokus vedno bolj ozek, se pravi, da si ti vedno bolj prepričan, da samo ti imaš prav in da si ti od matere zgodovine posvečen za neko novo fazo človeštva, preureditva človeštva, ala maoističen način, neko celo inženiring celega človeštva nekje, misliš, da imaš v rokah, ne, seveda si sposoben narediti blazne stvari prej ali slej. Ampak zaenkrat pravim, nimajo kvoruma, ne, ni jih toliko, znajo biti glasni kdaj, ni pa jih toliko, da bi se morali res še zaenkrat bati, no.
Jih pa mediji izdatno podpirajo. Marvin,
Ja,
lep
halo.
pozdrav. Ja, prosim.
Ja, dobro večer in pozdrav vsem skupaj.
Dobro večer.
Rad bi eno mnenje povedal v zvezi z zaupanjem v znanost in stroko. Namreč mislim, da prav znanost in stroka, tako imenovana, je veliko prispevala k temu dvomu v obstoj virusa in vse, kar je racionalnega, zaradi tega, ker se je, neetično obnašala, če pogledamo v zgodovini, od azbesta, od prvih spoznanj do prekinitve je pri nas trajalo 98 let. Kdor je malo bral zgodovino o poliomielitisu, cepivu, razvoju cepiva, pa okužbi več milijonov ljudi po svetu s 40 virusi, vključno s SV40, ve, da je ta znanost se obnašala takrat neetično. Pri nas v tem trenutku je pa pomembno, da bi se začeli pogovarjati, da je tudi novo cepivo za korona, narejeno na celični liniji HEK-293, to je celična linija splavljenih otrok, da je neetična linija in kaj bomo naredili, ko bo mogoče prišlo ali pa kaj bomo naredili, če bo je to cepivo obvezno. Kako se bomo takrat, recimo, da vem, tisti, ki imajo neke etične norme, do tega obnašali. In mislim, da bi bilo zelo, znanost bi mogla in ta stroka zelo pregledati zgodovino, ker je strašna, strašna v zablodah in v želji, da bi nekaj pogruntali ali pa se pokazali, so naredili velike zablode, verjetno celo HIV v Kongu je preskočil s tem cepivom šimpanzov ljudi. Te hipoteze niso ovržene, čeprav se zelo borijo, da bi ne prišlo v javnost. In to gensko cepivo, ki bo zdaj s temi virusnimi vektori, zna biti tudi izjemno velike posledice med na človeštvu. Mislim, da bi se mogli o tem začeti pogovarjati. Hvala
Hvala
vam,
lepa,
za
Marvin.
mnenje bom
Hvala
prišel.
lepa, ja. No, kot vem, bo cepiv tako ali tako več. Verjetno bodo tudi na različnih principih izdelana več tovarn, več proizvajalcev se s tem ukvarja. Pater Branko Cestnik, en komentar tega.
Ja, gospod je zelo dobro povedal, no, to vprašanje znanosti in etike, ne. Znanost se nikoli ne sme v imenu čistega razuma, nekega, bi rekel, tistega svojega prepričanja, da se da vse z matematičnimi prijemi rešiti, razložiti, ne sme nikoli zaiti v tako daleč, da bi sama sebi odrezala nogo, se pravi moralno presojo, ne. Tu gospod dejansko je povedal to, ne, če je znanost sama sebi odrezala noge, potem danes je pač šepava, ne, in ji ne verjamemo tako, kot bi lahko verjeli. Če je sama nasedala kapitalu in velikim dobičkom in je morala kdaj molčati ali pa celo ponarejati kakšne zadeve, potem seveda je tudi ona na prepihu. Vsi smo na prepihu. Religija doživlja svojo sekularizacijo, ne? Umetnost doživlja svoje težke trenutke, zlasti zdaj v času koronavirusa. Zakaj tudi znanost ne bi bila na prepihu? Ampak načeloma seveda pravim, ta znanstvena kultura in to, da imamo razum in da je razum prišel tako daleč, kot je prišel, je veliki dosežek človeštva. Vse to ima tudi biblično osnovo, zato kristijano ni težko biti na strani znanosti. Seveda mora pa znanost imeti jasna moralna načela.
Hvala lepa. Marija je še z nami. Marija, se slišimo?
Ja, se slišimo. Lepo zdrav, želim obema. Jaz sem v bistvu zgrožena, ampak res tako zgrožena, kaj se dogaja v tej Sloveniji. Že od vsega začetka te vlade, še predno je bila vlada sploh sestavljena. Jaz mislim, da se je pokazal resen velik zlo te državi. Vsem tistih, ki hoče vedno imeti oblast, tisto zlo imajo po moje že v genih, samo sovraštvo za vse tisti, ki drugače mislimo, kakor bi lahko bilo vsem v tej državi lepo, ne bilo treba nobene revščine, če bi skupaj, ampak ne. Tok sovraštva, ko ga je pa zdaj, v tej času, te vlade, to je pa po moje že kar grozljiv in zastrašljiv in mislim, da nas je lahko kar strah. Glede na to, kar vidimo v vsak petek, no, vidimo prejšnji petek, ni bilo demonstracije, smrt temu, smrt onemu, smrt četrtemu, smrt janšizmu. Smrt janšizmu za me pomeni smrt vsem nam, ko smo v bistvu zajanšeta, za vsem nam, ko kar nismo v bistvu levičari. To je za mene grozljivo, da se to ne prepove, ker to je napoved smrti, ne musem. Pa še to, tako podlost iz strani teh levih. Namerno so ščuvali za proteste, namerno so govorili, da pač maske ne, pa to ni treba, pa influencari nosi in virus se je razširil po celi Sloveniji. Zdaj, ko se je pa res tako grozno razširil, da je pa že to strašljivo in da se lahko tudi, kar se tega tiče, strah, bolnice so polne, ljudje umirajo, ne vemo, kaj se bo še zgodilo, sedaj pa vso odgovornost na vlado polagajo in tudi vlado v bistvu govorijo, da je vlada tista, ki je kriva za ta porast virusov. Mislim, to se bi mogli nehati, še posebej pa to, da se z njimi vsi levi mediji, da z njimi sodelujo, pa to jaz mislim, da je unikum v celem svetu, kar se dogaja v Sloveniji. Najlepša vas hvala.
Hvala lepa, Marija, za vaše vprašanje. Ja, lepo zdrav, srečno.
Ja, no. To je gospa pač povedala, ne, svoje mnenje. Seveda, zdaj, seveda, jasno je, saj imamo dokaze, saj smo videli, kako so se tudi norčevali iz celo en koncert so imeli, ker so rekli, zdaj pa vsi nosimo maske in so jih imele pevke pripete na roki, če šle, saj jih nosimo.
Na Komovcu, ja.
Na Komovcu, ne. To je Miha Mecini dobro ovekovečil to ležernost ljudi, ne, kako smo se nekako prepustili in celo tisti, ki imajo neko vodilno vlogo, se pravi kulturnik, umetnik, politik, intelektualec, influencer, ne, še se je toliko bolj izpostavil. Kaj je prišlo potem? Zdaj je virus pokazal zobe in kaj so morali narediti? Narediti so morali spin, se pravi neki obrat in ta spin se, in so naredili ta spin s pomočjo pojma komunikacija. Naenkrat so ugotovili, na rekovajih moramo dati to ugotovili, da vlada ne komunicira vredo. Ne? In so, češ, saj mi smo tudi proti virusu, saj mi tudi se ga bojimo, saj mi bi ga tudi zaustavljali, ampak vlada nam ni znala skomunicirati problema. Ne? Ta spin, smo se en teden zdaj ukvarjali se spinom okrog komunikacije, pa vlada mislim, da zdaj boljše komunicira kot v prvem valu, ko so zase prve tedne se lovila, ni bilo jasno, kak bo, kaj bo, ne. Ampak zdaj so kar naredili ta spin, da so malo nekako utišali slabo podobo o sebi, ki so jo dali prej. Ampak jaz bi ponovo tisto, kar sem že prej rekel, ne, kar sem napisal tudi v uvodniku za revijo Ognjišče, to vemo, napake vendar smo delali vsi smo se opustili, ne. In tudi v cerkvi smo še za ta vikend, ko je že bila zdaj karantena, ne, smo še imeli v načrtu neke birme. Ne. Do konca bi še imeli birme obhajila, do konca bi še obhajali velike slovesnosti. Ne. Torej, vsi smo se opustili, zato jaz tudi zdaj ne bi tako besnel za nazaj, čeprav ne samo za mesec dni nazaj ali pa dva, ne, proti temle raznim, ki so nekako se norčevali iz koronavirusa. Kot gledal naprej in torej skup stopo in iskal enotno točko in se stisnil drug ob drugega in mislim, simbolično, ker se ne smemo, ne, Torej, in enotnega koraka kot falanga grška, evo, šel proti nasprotniku, temu koronavirusu ga premagal. To je zdaj naš cilj.
Tako. Še eno vprašanje, verjetno zdaj zaplavava sicer v drugo področje, ampak vendarle tudi povezano s korono. Namreč dobili smo vprašanje o spletnem prenosu svetih maš, potem je bila prepoved prenosov preko Facebooka, potem se je zgodil odziv vernikov o prepovedi in potem so bile maše vendarle dovoljene, ampak bilo je potrebno seveda povedati kar nekaj stvari, kaj ti ljudje je, ko spremljajo recimo bogoslužje preko Facebooka, potem počnejo ob bogoslužju 100 drugih stvari, namesto da bi bili pri sveti maši. Kakšno je vaše mnenje, pater Branko Cesnik?
Jaz sem to že tudi enkrat nekje povedal, zapisal, da sveta maša, ki jo spremljamo po sredstvih javnega obveščanja, načeloma je pobožnost. To ni polno liturgično dejanje. Ne. Polno liturgično dejanje je, ko si ti fizično v občestvu okrog oltarja in moliš skupaj z drugimi in prinašaš darove, se pravi kruh in vino, polagaš na oltar in zauživaš kruh in vino. To je celostno liturgično dejanje. Fizična prisotnost pri tem dejanju je bistvena. To je tako, kot da bi Kristus umrl na križu, pa bi rekel, gledajte, jaz ne bom glih umrl na križu, bom projeciral gor s projektorom mojo smrt. Vse si lahko predstavljate, kako bo, kako je to hudo umreti na križu, ampak jaz bom projeciral. Ne, ni isto, ne. Ti lahko projeciraš Kristusovo smrt na križu in to gledaš kot pobožno dejanje, ampak to ni prava smrt. Ne. Torej, tu moramo zelo jasno, tu so škofje v tistem prvem trenutku poudarjali predvsem to, ne, ker so opazili, da so eni ljudje potem začeli obravnavati liturgične vsebine kot ene vsebine več na spletu. Kar ni res, ne.
Ki jih je potem treba všečkati, pa pisati komentarje.
Tako, ja. Ne? Ne, niso. Niso to še ene vsebine več na spletu, ne. Liturgija, ti jo spremljaš eno liturgijo, ki se dogaja v nekem kraju in jo spremljaš s pobožnim duhom, sodeluješ, odgovarjaš, ne, poješ zraven lahko, vendar nisi tam, ne, nisi tam. To bo vedno ostala ta razlika. In to so hteli škofje poudariti, da se ne bi izničila vrednost realne svete maše. Ne. Ampak seveda potem so oni dali prepoved in je potem prišlo tistega zanimivega preobrata, ne, v enem tednu in pa pravijo, da, ali v enem dnevu, pravzaprav, in pravijo, da cerkve ni demokracije, pa je, ker so sami škofje naenkrat premislili za 180 stopinj, ne, in so dovolili maše spet prek Facebooka.
Ker no, pa vendarle, bila pa je kateheza, ne, to je treba tako, povedati, tako, ja. In prav je povedati, da če imamo sodobno tehnologijo, naj nam služi, ne, vendar pa tako seveda, da nam bo pripomogla k dobremu.
Tako, se ljubljanski nadškof, gospod pater Zoreno, se je lepo izpostavil, ne, in je tudi na vašem radiju lepo nastopu povedal te stvari. Tako da mislim, da zdaj imamo sliko bolj jasno, no? Da po eni strani je lepo in prav, da imamo prenose, po drugi strani pa je tudi lepo in prav, da vemo omejitve in da vemo, da to vendarle ni tista ta prava liturgija.
No, najlepše pa je pravzaprav glede na stanje, v kakršnem smo, seveda, ne? Da smo recimo najprej pobožno pri sveti maši, recimo pa čeprav preko Facebooka, ampak pobožno, potem pa se usedemo v avto oziroma odidemo peš do župnije in prejmemo sveto obhajilo. To pa je zdaj možnost.
Točno to sem doživel to nedeljo, so prišli po 10. maši, ki je bila po televiziji, so rekli, smo počakali, da konec maše, so se pripeljali v cerkev, smo imeli na stražaj odprto, da je bil prepih celo do poldan, zdaj še se to da, ko ni premrzlo, ne. Smo zmolili kesanje, oče naš, dobili so obhajilo in so dobili blagoslov. V kombinaciji z mašo, ki so jo prej gledali na televiziji. Ne. To je potem že bolj kompletno, ne. Evharistično doživljanje, seveda. Ne. Ker je sveto obhajilo tu. Ne. To je to.
Tehnika naj nam služi k dobremu.
Tako je, ne. Sej, to je veliki dar, ne. Celo papež Frančišek enkrat je rekel, internet je božji dar, ne. Koliko ljudi pride do enih vsebin, ko se jih niti ne predstavljamo, ne, tudi vaš radio, recimo, nikoli ne boste vedeli, koliko dobrega ste naredili, ker so vaši valovi nekje anonimni in potujejo čez slovensko deželo ali pa en internetni signal, ne, pa ena lepa stran, ki pričuje o Božji ljubezni do nas, recimo, nikoli ne bomo vedeli, koliko ljudi je nagovorila tisti dan. Ne. Če tega ne bi bilo, pač ne bi bilo. Ne. Torej, jemljimo kot pozitivno, ne demonizirajmo medijev, tudi interneta ne, ampak se zavedajmo seveda njegovih omejitev.
Hvala lepa, pater Branko Cestnik, za nocoj v oddaji Spoznanje več predsodek manj. Zelo sem vesel, da sva lahko takole poklepetala, čeprav jaz tukaj v Ljubljani, vi pa v, oziroma na Frankolovem. Hvala lepa.
Internet je božji dar, tudi to smo zdaj videli, ne, da se da lep signal spraviti prek interneta. Ne.
Jaz sicer upam, da se bova v mesecu novembru videla v Ljubljani, vendar pa neuradno se mi zdi, da se ne bova. Kakorkoli že, bova pa na tak način poklepetala tudi za prihodnjo novembrsko oddajo. Za danes pa hvala lepa, vse dobro in ja, rečemo, ostanimo zdravi, rečemo pa predvsem to zaradi tega, da bi nas spremljal Božji blagoslov.
Tako je, ostanite zdravi.
Lahko noč.
Lahko noč.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.